Tere siis teile kõigile, et täna meid on vähem, sest mõned me hulgast on läinud Tallinnasse seda kontserti kuulama meie kirikus. Aga loeme ette siis teated, liidu teated, et tänases eestpalve kalendris kutsutakse üles palvetame missioonitöö pärast Eestis. Ja täna on annetus läheb Balti Unionile. Ja veebijutlus on seekord loomise hingamispäeva tähistav. Ja seda saab siis järgi vaadata advent.ee lehel. Meie aeg on kohale jõudnud. Et olete ka selle kätte saanud. Ja et seal on palvenädala loengud vahel. Et palvenädal on siis 1.–8. novembrini. Et järgmine hingamispäev hakkab. Et Birgit siis alustab selle palvenädala siin meie kirikus, aga nädala sees me teeme seda veebipõhiselt. Ja siis liidu teatatest ka veel, et järgmine naiste raamatuklubi kohtumine toimub 1. novembril kell 16 Viljandi adventkoguduses ja arutatakse Ellen White'i raamatut Tee Kristuse juurde. Et selline info siis Eesti liidu poolt, et korjandus siis nagu sai öeldud, et läheb Balti Unionile ja järgmine kord jääb korjandus oma kogudusele. Et peaks siis nagu kõik olema info poole pealt. Ja nüüd me avame tunni Jeesuse Kristuse nimel ja alguslauluks on laul number 42. Laul number 42. Parandume võimaluste piires alguspalvele. Hea taevane isa, me täname, et me oleme võinud siia tulla sinu kotta. Me täname, et meie maal on rahu. Me täname, et ka meie elu on turvaline olnud, et sa oled hoidnud ja kaitsnud nii meid kui meie maad ja meie rahvast. Aga nüüd me palume õnnistus selle ajale siin paigas, kus me kokku oleme tulnud. Palun õnnista venda, kui ta sõna jagab, õnnista meid ja ole meie, kui me kaasa mõtleme. Ja palun, et meie vaimulik inimene saaks korrutatud ja kinnitatud, et koos sinuga oma igapäevast elu elada. Me palume ole ka meie armsatega, keda ei ole meiega koos. Sa näed erinevaid kohti ja erinevaid põhjusi, aga ole neile igal ühel ligi, et ikka nende südames võiks olla usk ja usaldus ja rahu, mis tuleb sinult. Me palume seda kõike sinu poja Jeesuse nimel. Aamen.
Tere ja õnnistatud hingamispäeva. Täna siis tuleb jälle missionjutt Brasiiliast ja pealkirjas on Valgus ja hääl. Maja ei paistnud palju tõotav. Andrielle käis ukselt uksele kristlikke raamatuid müümas, kui COVID-i piirangud olid just kõrvaldatud. Tema julgus haihtus, kui ta vaatas imposantset maja. See oli kõrge müüriga ümbritsetud suur häärber. Ta ei näinud üle müüri, kuid läbi raudväravatest värava nägi ta, et maja sissepääsu juures on kõrged majesteetlikud puud. Andrielle tahtis lahkuda, kuid tundis südames mõjutust värava juures asuvat uksekella helistada. Ta ei saanud nii tugevale tundele vastu. Oh, issand, ma lähen, ütles ta. Helistan uksekella 3 korda, aga kui keegi välja ei tule, siis ma lahkun. Olen oma osa teinud. Siis helistas ta uksekella. Ei mingit vastust. Ta helistas uuesti uksekella. Ikka ei midagi. 3. korral avanes äärberi uks ja sealt tuli välja lühike, allipäine naisterahvas. Andrielle andis naisele märku, et ta lähemale tuleks. Ta oli kindel, et naine ei kutsu teda majja. Keegi ei tahtnud ju majja külalisi COVID-iga nakatumise hirmu pärast. Naine vaatas Andrielle pikalt läbi värava. Siis liigutas ta kätt, avas värava ning ütles, palun tule sisse. Ta ei esitanud mingeid küsimusi, kõik käis lihtsalt. Andrielle sisenes äärberisse ja sai teada, et naise nimi oli Heidi. Ta oli pensionil õpetaja ja tema mees oli jõukas maaomanik, kellele kuulusid ümber linna palju maavaldusi. Andrielle tutvustas ennast ja ütles, et müüb raamatuid. Heidi huvi nähes jutustas ta talle lunastusloo algusest lõpuni. Ta ütles, pärast seda, kui patt maailma tuli, sai Kristus lihaks ja elas meie keskel. Ta tuli inimesena kõige kurja keskel elama. See, mida ta nägi, annab meile õiguse igavesele elule. See, mida ta tegi, annab meile õiguse igavesele elule. Varsti tuleb ta pilvedel, et võtta meid kaasa taevasse, kus pole enam valu, kannatusi ega surma. Ma tõesti tahan väga koos Kristusega elada. Ma tahan, et ka sina oleksid seal. Soovin, et kohtuksime taevas. Heidi hakkas nutma. Tal oli oma lugu jagada. Ta ütles, kui sa ukse kella helistasid, ei tahtnud ma sind sisse lasta. Aga kui uksest välja vaatasin, nägin su ümber valgus säramas. ja üks hääl ütles mulle, lase ta oma majja. Ma ei lase kunagi võõraid majja, ma ei ava kunagi väravat, aga valguse ja hääle pärast lubasin su sisse. Heidi rääkis oma raskest elust, kus puudus lootus. Jõukusest hoolimata polnud tal armastust, rahu ja rõõmu. Ta oli üritanud 4 korda endalt elu võtta, kuid poeg oli teda iga kord takistanud. Siis ei olnud Andrellil enam kahtlust, et see oli Jumal, kes oli mõjutanud teda uksekella helistama. Ta ütles Heidile, see oli Jumal, kes mind siia saatis. Ta tahtis, et ma räägiksin sulle pääste, annist, et sa saaksid lootuse. Sellest päevast peale said kahest naisest head sõbrad. See oli päev, mille Heidi mõistis esimest korda, et Jumal armastab teda ja soovib, et ta elaks temale. Palvetage, et veel paljud inimesed Brasiilias sooviksid valmistuda Jeesuse peatseks tulekuks selle kvartali 13. hingamispäeva annetuste abil. Osa annetustest toetatakse kiriku avamist Pernambucano Adventakadeemias, mis asub Brasiilia selles piirkonnas, kus elab Andrielle. Aitäh, et kavandate eldet annetust selle osu olulise lootuse projekti heaks. Praegu on Andrielle 27-aastane missionär õde, kes valmistub lendama Filippiinidele, et seal jagada head uudist Jeesuse peatsest tulekust. Ja mõned taustainfo faktid siin. Brasiilias asub 60% Amazonase vihmametsast. Rohkem kui viiendik Brasiilias asuvast Amazonase vihmametsast on täielikult hävitatud ja ligi 93% Brasiilias asuvast Atlandi rannikumetsast on puidu hankimise nimel lagedaks raiutud. Brasiilia 202 väljasuremisohus loomariigist, 171 on Atlandi rannikumetsas. Brasiilia köök on piirkonniti väga erinev, peegeldades riigi eri piirkondade erinevat segu pärismaalastest ja immigrantidest. Rio de Janeiros toimub maailma suurim karneval, mida külastavad miljonid inimesed. See toimub iga aasta märtsi esimesel nädalal. Lisaks randadele on Rio de Janeiro märkide hulgas üks uues 7 maailma imest iiglaslik lunastaja Kristuse kuju Corcovado mäe otsas. Amazonase jõgi voolab läbi Brasiilia ning on maailmas pikkuselt teisel kohal pärast Niiluse jõge. Brasiilia moodustab Lõuna-Ameerika idaküljel iiglasliku kolmnurga, millel on 7400 kilomeetri pikkune rannajoon Atlandi ookeaniga. Maismaal piirneb Brasiilia kõigi kontinendi riikidega peale Tsiili ja Ecuadori. Aamen.
Armu ja rahu kõigile. Mõnda palvet kuuldakse väga kiiresti. Seisan siin ja vaatan, et meid on päris palju koos. Ja südame igatsuses on alati ka need inimesed, kes saavad veel juures olla, aga suur rõõm on koos olla. Ja täna olen valinud piibli tekstiks jälle natukene sellise raskema teksti, kuidas seda öeldakse, et vahest mulle tundub, et Jeesus on ühelt poolt oma sõnades nii lihtne ja teiselt poolt on ta nii keeruline, et paljud inimesed on pidevalt sellega hädas. Kuidas ta niimoodi räägib ja miks ta niimoodi räägib? Aga loeme täna Matteuse evangeeliumi 5. peatükist esimesed 12 salmi. Matteuse evangeeliumi 5. peatükk 1-12. Aga kui Jeesus nägi rahva hulki, läks ta üles mäele ja istus sinna maha ja kui jüngrid olid tema ümber kogunenud, avas ta oma suu ja õpetas neid. Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugu kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas, just samamoodi on taga kiusatud ka profeteid enne teid. Et me elame selles maailmas, kus meil on omad mõisted ja ma arvan, et see on nüüd küll väga vanamoeline tekst, väga imelike sõnadega, mida on väga raske mõista, kui sinna sisse mitte väga sügavalt vaadata. No, mis terminid siin siis on? Vaimus vaesed, taevariik. Maa pärimine ja nii edasi palju selliseid termineid, mida vist üheselt tõlgendada on väga raske. Sa pead sinna sisse vaatama nendesse tekstidesse ja kuigi see tekst tundub natukene keeruline, näeme me seda, et Jeesus kasutab seda väga julgelt suurte rahvahulkade ees. Mis tähendab, et see ei ole mingile kitsale ringkonnale mõeldud tekst, vaid see on tekst, mis saab puudutada igat üht. Ja esimene sõna, mille kohta mina ütleksin, et noh, see tekitab alati siukest ebamugavust. No, mida see sõna õndsad tähendab? Kõigepealt kogu aeg öeldakse, et õndsad on kurvad. Mida see sõna õndsad võiks tähendada nii, et mina ka sellest aru saaksin? Kas see on kõigile aru saadav sõna? Ma arvan, et see ei ole selline sõna, mis kohe sisse tuleb ja ma tean, mis asi see on. Ja. Mina olen selle sõna juures kasutanud sõna õnnelik. Et minu jaoks kõlab see tekst paremini eesti keeles, kui oleks, et õnnelikud on need, kes on vaimusvaesed. Õnnelikud on kurvad, sest neid lohutatakse ja ma loodan, et te juba ütlesite, et ega tekst kergemaks ei läinud. Aga minu jaoks on see üks võti, et Jeesus korduvalt tahab, et inimene oleks õnnelik. See ei tähenda seda, et ta rõõmus särab. Ma arvan, et see õnnelikus on siin pigem mingisugune sisemine rahu, leppimine kõigega, mis mind siin elus võib häirida ja võiks öelda, et inimesed tänapäeval otsivad rahu kõige rohkem ise endaga, et leppida oma välimusega, leppida oma vananemisega, leppida inimestega, kes on meie kõrval, leppida selle kingitusega, mis on meie ümber. Ja ma arvan, et Jeesus teab seda. Ja tahab anda ühe retsepti. Ja selle retsepti katsume me täna siis, kuidas seda öeldakse, minu jaoks on see kirjutatud nagu ühe kaua õppinud arsti retsept, kes ise saab küll oma kirjast aru, aga kui ta patsiendi kätte jõuab, siis mitte midagi aru ei saa. Ja siin on ka Jeesus kirjutanud midagi sarnast, mis on väga raskesti aru saada. Esimene lause, õndsad on need, kes on vaimusvaesed. Õnnelikud, kui ma kasutan seda teist sõna, on need, kes on vaimusvaesed. Noh, seda eesti keelt. Mida see tähendab vaimusvaesed? Mis on esimene mõte, mis meie peas võib tekkida? vaimupuue, jah. Ja tekib küsimus, kuidas selline inimene võib olla õnnelik. No tegelikult, kui sa nende inimestega kokku puudud, kellel on vaimupuue, siis sa tihti peale näedki, et nende maailmas on õnnelikust rohkem kui nendel inimestel, kes siin muretsevad kõikide nende asjade juures. Kuigi ma arvan, et selles kontekstis ja selle võtme juures, mis selles tervikus tekstis on, nendest inimestest siin ei räägita. Et ei pea saama inimeseks, kellel on meie arusaamise järgi nagu vähe mõistust. Ma arvan, et see on seotud just nimelt seisundiga, mida Jeesus ise omab. Ta ütleb, et mina üksi ei või midagi teha. Isas ma teen ja me näeme pidevalt, et tegelikult kõik, mida ta edu saavutas, oli see, et Jumala vaim viis ta sinna, viis teise kohta. Ja õppetükkis me vaatasime ka, et Jumala rahva rada vajus siis ära, kui nad hakkasid ise linnu vallutama oma tarkuses. Nad ei olnud vaimusvaesed, nad ei vajanud Jumala juhtnööre, nad vaatasid ühe linna võtsime, ja selle teise peale ei tasu tervet rahvast nii-öelda kulutada, me teeme selle töö ruttu ära. Et see on siis Jumala tööline, kes omast jõust teeb Jumala tööd, tema ei saa siis olla õnnelik. Ja Jeesus minu mõelest kutsub üles sellele, et õnnelikud on need, kes tunnevad, et nad Jumala vaimuta midagi teha ei saa. Et kui Jumala vaim tegutseb selles kohas, siis võib midagi juhtuda. Aga see, kui hea olen mina selles rollis, sellest ei määra midagi. Vaimusvaene on see inimene, kes ütleb, et Jumal, mis sa tegema hakkad? Joosu on hea näide praegu õppetükki näitena, kui ta hakkaks silda ehitama Jumala rahva üleviimiseks Jordaniseks, siis võiks öelda, et ta ei ole vaimust vaene. Aga kui ta ütleb, Jumal, mida sa teha kavatsed, minul siin lahendusi ei ole, siis järsku läheb vesi kahte lehte ja Jumala rahvas võib sealt läbi jalutada. Nii et vaimust vaene seisund tegelikult tähendab seda, et ta ütleb, et õnnelikud on need, kes tunnevad ja igatsevad oma igapäevases elus Jumala väge. Sellepärast, et see vastus on, sest nende päralt on taevariik. Ja mis see taevariik muud on, mille patt katkestas, kui rõõm ja rahu Jumala ligi olekust? Et kui ma nüüd selle esimese teksti peaksin nagu endale aru saadavasse keelde panema, siis võiks öelda, et õnnelikud on need, kes ei lahenda oma igapäevaseid olukordi oma tarkuses, vaid nad paluvad Jumalalt tarkust ja kui nad on sellest osa saanud, tänavad nad Jumalat selle eest, mida Jumal on teinud. Kõrvalolijatele võis see olla nende tarkus. Aga see inimene ütleb, et ma kogesin Jumalat. Ja ta ütleb, nende päralt on taevariik. Nad kogevad seda hoiakut, kus sa ei taha Jumalat põõsa taha peitu ajada, vaid ma tahan Jumalaga koos olla. Jeesus ise on isaga ja ta reklaamib seda õnnelikud, mida ta ütleb, et ma olen õnnelik. Õnnelikud on need, kes vajavad ülesannete täitmiseks nii-öelda Jumala vaimu, Jumala väge, Jumala osalust isikuna ja see on nagu selline esimene tekst. Minu jaoks läks arusaadavamaks, ma loodan, et ka teie jaoks, et õnnelikud on need, kes igatsevad Jumala ligiolekut. Patune inimene ei vaja Jumala ligiolekut, me tihti esineme Jumalale, pariserid esinesid Jumalale, aga nad ei vajanud Jumalat. Aga Jeesus julgustab ja ütleb, et aga need, kes vajavad selleks, et armastada oma ligimest, selleks, et hoida oma ligimesi ümber ringi, vajavad Jumalat, nende päralt on taevariik. Neile avatakse kogu vägi, mis on olemas ja nad on õnnelikud. Nad kogevad, et ükskõik millises olukorras nad on, nad kogevad tema väge. Nüüd me võime minna teise võtme juurde. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Olete te mõnda õnneliku kurba näinud? Sasse see Jeesus räägib. Õnnelikud on kurvad, sest nemad lohutatakse. Ja. Minul on päris palju arusaamatusi sellega toimunud, et abikaasa tuleb mulle kurtma mingit rasket olukorda päevast ja mina kipun teda ruttu rohutama ja lahendusi pakkuma ja siis ta on veel rohkem õnnetu, kui ta enne oli. Ma ootas, et teda kuulatakse lihtsalt ära oma kurbuses, aga mina hakkasin teda lohutama. Õigemini, kuidas sellest välja tulla. Ja mul läks ikka aastaid enne, kui ma seal ära õppisin, et kui inimene on kurb, siis tuleb lasta tal kurb olla ja ära kuulata kogu tema kurbtus ja las lahendused jäävad Jumala teha. Ma ei pea Jumala kohta võtma. Ja ma arvan, et nii palju kui on inimesi siin maailmas, nad peavad pidevalt seda õppima. Aga mida Jeesus siin mõtleb? Õnnelikud on kurvad, sest neid lohutatakse. Ja mina ei leia teist võtit, kui mõelda, mille pärast kurvastatakse. Ma arvan, et kui ma selles maailmas hakkan kurvastama, siis ma ei suuda kunagi õnnelik olla. Sest paljudes asjades mind ei lohutata, vaid asjad lähevad hulvemaks. Oletame, et ma olen kurb vananemise pärast. Ja hakkan kurtma kõigile, kui raske see vananemine on ja kui õudne see on ja kas on keegi, kes suudab mind selles lohutada? Isegi Jumal mitte. Sest uskuge mind, ma olen ikka vanematele inimestele öeldud, et tulge täna kirikusse, sellepärast, et see on alati kergem kui nädala pärast. Siis sa oled juba nädala võrra vanem. Võimed on juba kehvemad. Et täna on kõige parem aeg tulla. Ja, et iga järgmine kord on viletsam. Aga tee kohe. Aga see ei lohuta, sest see läheb nagu kehvemaks. Ja sellepärast ma arvan, kui räägitakse, et mind lohutatakse, siis peab see olema mingisugune selline kurvastamine, mille saab lohutada. Nendes asjades, milles me siin maailmas nii-öelda lohutust vajame, et raha võiks rohkem olla ja tervis võiks rohkem olla, tihti peale ei lohutata, vaid asi läheb veel hullemaks. See on lihtsalt eluseadus. Aga mida Jeesus mõtleb? Õnnelikud on kurvad, sest neid lohutatakse. Aga jääme selle esimese salmi juurde, selle tõlgendamise juures. Õnnelikud on, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Ja teate, kes seda kogeb? See maitse on võimas. Sa koged, et sul on selline väge visa kõrval, nagu väike laps, kes tunneb, et isa on tema kõrval, lihalikus mõttes, kui sa seda koged, siis on see eriline. Aga teate, vahest me jookseme sellest isast ette, kui me temaga tema riigis tahame olla. Ja kui sa oled ette jooksnud ja hakkad jälle iseseisvalt tegutsema, siis see on kurvastamise põhjus, sest tavaliselt mingid head asja sealt tulla ei saa. Ja kui keegi on kurb selle pärast, et ta on Jumala käest lahti lasknud ja püüab tema tööd oma tarkuses teha, siis ma arvan, et teda lohutatakse Jumala poolt. Mina ei ole oma elus kordagi kogenud ja kui ma olen Jumalast ette jooksnud, et ta oleks pärast öelnud, kuidas sa mind alt vedasid? No kuidas sa võisid seda teha? No. Pole ta mitte kunagi mulle seda öelnud. Ta võtab mu käest kinni, ütleb, et aga tore, et sa minu juuresele tagasi oled ja mõistad, et me peame koos edasi liikuma ja vägi tuleb minu poolt. Ja te ei tea, kui hea lohutus see on. Jumala juures on nii hea lohutus saada. Esmalt tunned suurt ligiolekut tema poolt, sest sa oled vaimust vaene olnud, igatsed tema ligiolekut, aga siis kui oled tugevana eemale jooksnud ja saad aru, et sa võid alati sellesse suhtesse tagasi tulla, kui see siin kurvaks teeb, et sa temast eemal oled olnud. Õnnelikud on kurvad, sest neid lohutatakse just selle sama sõnumiga, et sa võid jälle tema juures olla tema taeva riigis. Sõltumata oma hüpetest kõrvale, sa võid olla tema juures. Õndsad on mitte need, kes kurvastavad, kuidas maailmas kõik läheb viletsamaks, vaid kes on kurb oma lahutatuse pärast Jumalaga mingi valiku tõttu, sest neid lohutatakse. Ja see on Jeesuse sõnum. Ma tahan, et oleksite õnnelikud ja õnnelikuks teeb teid minu ligi olek, minu riigis olek. Järgmine on jällegi samast olukorrast. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maad. Mul on vahest tulnud koguduse liikmed ütlema, et nende juurde regulaarselt tulevad teised inimesed ja ütlevad, miks sa õnnetu oled. See nagu ei naerata. Miks sa siukene õnnetu oled? Inimene ütleb, et ma ei ole õnnetu. Mul on väga suur rahu sees. Me vahest ajame segi, et inimene ei pea kogu aeg olema nägu naerul. Selleks, et olla õnnelik. Me ei tea, kas Jeesusel oli kogu aeg naeratav nägu. Õnnelikus ei seisne selles, et sul on naeratav nägu peas. Ma arvan, et õnnelikus on midagi, mis on pigem rahuga seotud. Õnnelikus on Jumala ligioleku tunnetus. Ja väga sageli need inimesed, kes kogevad sellist rahu, neid nimetatakse tasasteks inimesteks. Ja kui mõni inimene tunnustab neid selle pärast, ma näen, et sinu sees on suur rahu Jumala vaimus, siis see inimene ilmselt naeratab selle peale. Ja kui ta öeldakse, et see on nii tõsine, see on üks õnnetu inimene, tõsidus ei näita alati õnnetust. Tõsidus võib näidata väga suurt rahu selles osas, kus sa oled Jumalaga. Ja ta ütleb, et õndsad on tasased. Tihti peale selle suure naeratamise taga on pigem oma rahupuuduse nii-öelda kinni katmine. Vahest üllatavad meid väga naeratavad inimesed oma suurte kriisidega ja depressiooni osadega. Ma arvan, et kõige suuremad naeratajad just nende asjade sees tihti peale ka on. Ja ta ütleb, et need, kes on tasased, ehk kogevad seda rahu, ei tüki esile, vaid lasevad Jumalal tegutseda. Nende nimi ei tule kuskil esile, vaid Jumala vaim jõuab kohale. Nende kohta öeldakse, et nemad pärivad maad. No järgmine osa peaks küll kõiki õnnelikuks tegema. Õnnelikud on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. See vist peaks ka kõige uskmatule inimesele rohkem meeldima see tekst. Mis tähendab janu õiguse järele? Kellel on kõige suurem õigus selles maailmas? Minul. Ja kui keegi tahab teada, milline on õigus ja tahab mind selle eest tunnustada, no see on ju nälg ja janu õiguse järele. Ma arvan, et kõik tülid, peretülid, on janu õiguse järele. Minul on õigus, kus see asi peab olema. Minul on õigus, kas neil ei ole janu õiguse järgi, aga see teine kohe kuidagi ei mõista sellest õigusest midagi. Ma arvan, et terve see maailm januneb õiguse järele, aga see ei ole see, millest Jeesus räägib. Mis janust ja õigusest räägib siis Jeesus? Õndsad on need, kellel on nälg ja janu mingisuguse õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. No kui me oleme vaadanud Jumala riigis olemist, sellest lahus olemist, igatsusest, kurvastamine selle pärast, siis mina arvan, et Peetrus on siin üks hea näide nälg ja janu õiguse järele. Enne oma pöördumist ajas ta taga oma õigust ja see õigus ütles alati ühte asja. Jah, ega need teised jüngrid on küll nüüd töö õnnetus Jeesusel. Ega nad suuremad asjad ei ole. Aga no mina olen küll see õige tööline. Kahju, et Jeesus sellest aru ei saa. Aga tal on ükskord võimalus seda seletada ja ütleb, et kui ka kõik sind maha jätavad, siis mina ei jäta. Lõpuks ometi saad sina ka äkki targaks ja saad teada, milline õige kaader peab olema. Ja tal ei ole mingit nälga selle õiguse järele, mis tuleb Kristuse õigusest. Kuidas tema meid lunastab. Aga kui ta siis on lõpuks reetnud Jeesuse ja Jeesus küsib talt, kas armastad mind, siis ta ütleb, sina tead. Et inimliku poolt ma võin pakkuda. Aga sina tead, millise osa sina saad juurde panna selleks, et ma üldse võiksin armastada. Ja niimoodi kolmel korral. Võiks öelda, et tal on nälg ja janu õiguse järele. Sina tead. Tal ei ole enam seda oma õigust. Tal on nälg, nii-öelda, Kristuse pakutava õiguse eest, mis ütleb, aga mina olen sinu pärast palunud. Ja kui sa pärast pöördud, siis kinnita oma vendi. Millega? Igatsege seda õigust, mis tuleb ristist. Kui keegi omab nälga selle õiguse järele, mis toob Kristuse õiguse minu südamesse, siis on öeldud, nemad saavad küllaga. Jällegi piibli tegelane näiteks, üks inimene pärast oma möödalaskmisi igatses Kristuse õigust. See oli röövel ristil ja ta ütleb, mõtle minule. Tal on nälg ja janu õiguse järele. Mõtle minule, kus oma kuningriiki tuled. Ja Jeesus annab talle küllaga. Aitan sulle täna. Sina pead taevariigis olema. Ta saab küllaga. Kui keegi tahab oma õigust peale pakkuda, siis see ei saa küllaga. Alati on teistel teine arvamus ja ta saab ainult küllaga tülisid. Aga kellel on nälge janu Kristuse õiguse järele, saavad küllaga. Millest me oleme siis läbi läinud juba? Õnnelikud on need, kes igatsevad Jumala ligiolekut. Nende pärast on Jumala ligioleku tunnetus ja taevariik. Need, kes on kurvad, et nad on eemale tõmbunud. Neid lohutatakse. Öeldakse, et midagi pole muutunud Jumala suhtumisse sinusse, sa võid aga koos edasi minna. Ja kes igatseb selleks, et koos edasi minna Kristuse õigust ja januneb selle järele, need saavad küllaga. Ja peab tunnistama, et jüngrite elu sellest hetkest, kui nad hakkasid igatsema seda muutus kardinaalselt. Seitsmes salm ütleb, õnnelikud on halastajad. Sest nende peale halastatakse. Ma olen alati mõelnud selles maailmas, kui halastamatult käitutakse eksijatega. Kuidas võimendatakse läbi ajakirjanduse eksimusi, raskeid olukordi, millest inimesed läbi lähevad mõtlemata sellele tagajärjele. Me oleme üks materjal. Me oleme kõik üks materjal, kes mingil hetkel tahavad Jumalast eemal olla, kes rohkem, kes vähem. Ja Jeesus ühes kohas ütleb, kes on patuta, olgu esimene teisele kivi viskama. Need inimesed olid kogunenud kivi viskama. Ja kui Jeesus maha kirjutas, siis pärast seda kadus igasugune isu, sest nende peale halastati. Nad kogesid halastust. Ja Jeesus ütleb, et õnnelik on see, kes mõistab seda inimest, kes parajasti ei ole Jumalaga olnud, kes on tema käest lahti lasknud. Õnnelikud on halastajad, sest nende peale halastatakse. Noh, hiljem me võime leida kõikidele nendele tekstidele vasteid ka meie isa palvest. Anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid mitte kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. See on see, et õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Et kõikidele nendele tulevad sellised paraleelid hiljem juurde. Aga õnnelikud on need, kes mõistavad ka seda protsessi. Ma mäletan, oli üks hoiak, millest mina mitte millestki aru ei saanud ja ja mõtlesin, kuda need inimesed selle asja sisse kogu aeg kukuvad ja kui korra endast käis läbi, siis saad aru, et see on väga lihtne. See käib väga kergelt. Nii et õnnelikud on need, kes annavad inimesele selle võimaluse Jumalaga koos olla, isegi, ma ütlen, et ühtegi pattu, mis võiks Jumala nii välja vihastada, et ta enam ei ole läbi lunastuse võimaline inimesega edasi minema, siis pattu pole olemas. Järgmine lause ütleb, õnnelikud on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Siin tuleb Moosese näide. Ega me ei taha Jumalat näha. Me ei taha Jumalat iga sõna kuulda ja tavaliselt sellisel puhul Jumal vaikib. Aga kui keegi on valmis Jumala ees seisma täpselt sellisena, nagu me oleme, ma ei arva, et see puhtus siin tähendab seda, et meil ei ole midagi ette heita, sest tavaliselt meie vahel ei ole meie patuviljad, valetamised ja himustamised. Meie ja Jumala vahel on soov, kas temaga koos olla või mitte. Ja ta ütleb, et need, kes ei taha Jumalaga koos olla, nad ei näe Jumalat. Nad on ta ise endast eemale lükkanud. Mooses oli Jumala juures nii, et pale helendas, aga kui ta tuli teiste juurde, siis see ei saanud teistele igatsuseks. Me tahame ka Jumala ees nii avatult olla. Ma teist, kuule, pane katte ette. Aitab. Ja ma arvan, et Mooses oli õnnelik, kui ta Jumalaga kõneles puhta südamega. Mitte, et seal ei oleks võimet Jumalast eemal olla, aga avatud südamega, nii et Jumal sai talle kõigest rääkida ja ta oli valmis seda kõike kuulama. Nii et õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Te ei pea Jumalat enda juurest ära ajama. Nad tahavad tema ligiolekus olla. See tähendab, et me näeme suhte katkestamisi, suhte liitmisi ja ta ütleb, kes sellel teel on, on õnnelikud. Nad saavad Jumalat näha. Ja nüüd ütleb, õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Õnnelikud on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Me vaatame, kõige parem rahutegija oli Jeesus. Ja ükskõik, kuhu ta satub. Ma ei suuda välja mõelda ühtegi inimest, kelle juures Jeesus ennast ei tahtnud näha. Või keda ta ei oleks tahtnud lepitada. Või kellele ta ei oleks tahtnud pakkuda isa ligiolekut. Parajasti Jeesuse ümber käib sõda. Karjutakse, löödagu ta risti. Mida Jeesus teeb? Ma arvan, et ta on õnnelik. Öeldes isa, anna neile andeks, nad ei tea, mida nad teevad. Kas ta oli rahutegija? Ilmselt. Aga siin on ka vaimuvaesus sees. Ta tunnistab, et ilma isata ta ei suuda seda ja ta palub isa abi selleks. Isa, anna neile andeks. Sinul on see vägi. Minul on ainult rahu tegemise soov, sest ta on inimene. Ja ta ütleb, neid, kes tahavad rahu kõikides olukordades, neid hüütakse Jumala lasteks. Siin maailma konfliktides on meil alati see oht võtta pool, kelle poolel me oleme ja see ei ole rahu tegemine. Rahu tegemine on ka siis, kui sa näed tülitsevat poolt igatsedes rahusse jõudmas. Ja nüüd on meile juba natukene tuttav mõiste, 10. salmis, õigus. Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse. Siin ei ole küsimus, kas mul on usuliselt õigus või kellel on õigus mingisuguses usulises punktis või põhimõttes. Ma arvan, et kui keegi kogeb seda lepituse rahu, ehk Kristuse õiguse rahu, ja hakkab sellest jagama teistele. Sest siin maailma headus tuleb ikkagi läbi oma tegude, siis neid hakatakse taga kiusama. Jällegi jüngrid. Nii kaua, kuni nad ei olnud Kristuse õigusest osa saanud, olles jüngrid, 3,5 aasta jooksul neid ei kiusa mitte keegi taga. Isegi sellel ööl, kui Jeesus ära anti, ei kiusatud neid taga. Nad põgenesid, aga neid ei kiusatud taga. Keegi ei otsinudki neid taga. Aga niipea, kui nad pöördusid ja Jumala vaimu said, muutusid nad tagakiusu objektideks. Kohe hakati neid kohtu ette vedama, kohe hakati nende elu raskaks tegema. Jeesus ütleb, et aga õnnelikud on need, keda selle õiguse pärast ja selle õiguse kuulutamise pärast tagakiusatakse ja rõhutakse, nende päralt on taevariik. Miks Kristus tagakiusati? Selle õiguse pärast, mis tal oli, selle osaduse pärast, mis tal oli isaga, miks jüngreid taga kiusati? Selle sõnumi pärast. Selle ajal oli ametlik kogudus või kirik või ükskõik, kuidas me nimetame juutide poolt, kes kuulutasid enda tegude läbi õigete tegude, mis läbi õigeks saamist. Ja niipea, kui tuli Kristus õigusmängu, hakati neid, kes seda kuulutasid, taga kiusama. Ja ometi Jeesus ütleb veel korra, õnnelikud olete teie, kui teid minu pärast, selle minu osaduse pärast, mida ma pakun, mille järgi te nälgas olete, taga kiusatakse, laimatakse, teist valega kõiksugu kurja räägitakse. Olete teie õnnelikud, sest teil on see samane osadus Jumalaga või teie päralt on taevariik. Ja Jeesus lõpetab selle osa öeldes, olge rõõmsad, miks ma just nimetan õnnelikku seda õndsaks olemist, ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Millal see taevas tuleb? Siis kui taevariik tuleb. Millal see taevariik tuleb? Siis kui te olete vaimust vaesed siin maailmas. Siis kui teid õiguse pärast taga kiusatakse. See on see samane rahu või õnnelikus, mis varjatud kujul oli Jeesuses olemas, kui teda isegi ristil kõik mõnitasid. Olge rõõmsad ja hõisake. Et on näha, et Jumal pakub selles maailmas rõõmu, õnnelikuks olemist, aga see ei tule raha hulgast, see ei tule sinu positsioonist, kuidas teised inimesed sinusse suhtuvad, vaid see tuleneb sellest, kuidas sina Jumalaga oled. Kuidas sina kurvastad nende hetkede eest, kus sa temaga ei ole? Mis annab aluse selleks, et Jumalaga koos olla? Kristus õigus. Ma olen kasutanud siin sellist lauset. Ega meil palju valikuid siin elus ei ole. Me teenime mingit isandat, keda me ei näe nii või naa. Kas Jumalat või saatanat. Ja sa võid saatanat teenida kannad rakku. Sa võid nii palju, kui sa tahad, pühendunult saatanat teenida selles maailmas, ta ei hakka sind rohkem armastama. Ta mitte kunagi oma sulaseid ei säilita. Ta võib võtta Hitleri, lubada talle 1000-aastast streiki, laseb tal hävitada nii palju, kui ta saab selle käigus. Ja kas ta hoolib temast? Ta isegi valetab talle. Ta annab talle ainult 13 aastat ja näeb kogu oma loodud impeeriumi lõpp. Saatan ei hoia omasid. Saatan lömastab nad esimesel võimalusel, aga laseb enne teha hästi palju jamasid. Sa võid Jumalat teenida kannad rakku ja temagi ei hakka sinust hoolima rohkem. Sellepärast, et see armastus, mida Jumal kuulutab, meile, inimestele läbi ajastute, on see, et ma armastan kõige suuremat eksinut. Ma armastan teid sõltumata sellest, mida te olete teinud, aga minu juures kogete te õnnelikkust. Ja ma kutsun teid sellesse, et te vajate seda õnnelikkust ja see on ainukene põhjus. Ja sellega alustab siis Jeesus inimeste kutsumist. Mäejutlus on suhteliselt karm. Selle järgi ei ole võimalik elada, mida Jeesus ütleb seal. Aga see kutse inimesele, ma soovin, et te oleksite õnnelikud, evangeelium, rõõmusõnum. Ja see tuleneb taevariigis, Jumala ligiolekus, läheduses, rahu tegemises koos Jumalaga, halastamises koos Jumalaga ja kuulutamises sellest kõigile. Ja antku Jumal meile osa selles. Aamen.
Teenistuse lõpuks lauluks valime laulu number 58. Laulu number 58. Ja paneme siis ka oma panuse Balti Unioni heaks kokku.
Thank you.
armuline taevane isa, me täname selle eest, et sellistena nagu me oleme siin maailmas, on meile antud sõnum, et sina soovid meid õnnelikuks teha. Sul on selleks vägi, sul on selleks õigus pakkuda, poja õigus. Me võime sellest kõrvale kalduda ja see õigus toob meid alati tagasi ja me täname, et sa oled kinkinud meile seda maitset sinuga koos olemisest. Aita seda hoida ja säilitada. Aita kogu oma jõuetuses toetuda sinu väele, mis meil on avatud, rõõmustada sellest ja kogeda taeva riigi maitset selles maailmas. See on meie päralt. Ja me täname selle eesõiguse eest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Issanda Jeesuse Kristuse arm, isa armastus ja püha vaimu osadus olgu meie kõikidega. Aamen.